Nu, mēs jau praktiski esam augšā.
Pa kur tu tas tornis?
Torņa nav. Torņa tad nav.
Ar vietējo pelādu māju saimnieku Rolandu Ķemeru esam uzkāpuši gaiziņa virsotnē un mēģinām sazīmēt kādreizējā skatu torņa vietu. Tas gan nenāks viegli. Kalnā vēl sniegs līdz ceļiem un saspridzinātā torņa drupas sen kā novāktas.
Jā, uzstādī zālīt un nav zālīt.
Jūs nāc atskatīties, ka to torņu spridzinās?
Jā. Mēs ļaviņā tur stāvējām un skatījāmies.
Tagad par to, ka esam Latvijas augstākajā virsotnē, liecina viena pieticīga atzīme vienā stūrī – 311,6 metri. Ziemā gaiziņa biežākie viesi ir slēpotāji, kurus virsotnē uzvelk trases pacēlājs. Rolands Ķemers uz gaiziņu slēpoti braucis jau 60. gados, kad pacēlāju vēl nebija un kalna virsotne greznoja vēl iepriekšējais – triangulācijas tornis. Kopumā bijuši 4 torņi. Pēdējo uzcēla 80. gados, bet tā arī nepabeidza.
Ļoti ilgi viņi būvēja, tad uzbūvēja kā 4 stāvus, un tad izrādījās, ka pamati ir suntīgi, tā jauca nostaka un būvēja akal pa jaunu, bet tā arī viņa līdz galam nepabeidza, ja? Jo uznāca 90. Gads, jumtu neuzlik viņam, augšā palika sastatnes, ja? un lietas der savu. Rudenī salīst, ja, un ziemā sasalst ledu ūdens un sāk tie ķieģiļi sprēgāt. Tā kā tas tonis netika pabeigts, un tā bija liela kļūda.
Rolands Ķemers ir pensionēts kodolfiziķis, kura mājas pēdējos 20 gadus ir nepilna kilometru no gaiziņa. Savulaik tur pa vasarām dzīvoja dzejnieks Aleksandrs Čaks. Ķemers strādā arī kā apkaimes gids un uz gaiziņu regulāri veda turistus. Teju ik katrs jautājot, kad te atkal būs skatu tornis.
Bet kādu jums pašam to torni gribētos redzēt?
Es saprotu, lai viņā būtu ērti kaut vai uzbrauktu liftu vai uzkāptu kājām arī. Un cik tad ir no augsts viņš, ja? Vecais tagad šis pēdējais bija 40 metrs, tas ir 15 stāvu augstumā, ja? No tāda augstuma arī atklājās, ja? Tā panorāma uz visām pusēm un pāri. Tagad jau koki daudz lielākas augus, kā viņi bija tajos laikos, kad bija vecais koka tornis, vai ne? Kad Čaks vēl tajā sēdē un skatījās riņķi un rakstīja.
Ķemers ar doma biedriem savulaik nodibinājis Vestienas aizsargājumu ainavu apvidus biedrību un pārdzīvo, ka līdz ar torņu spridzināšanu pirms 2 gadiem lolotās ieceres palikušas vienus papīra. Viņš aktīvi seko sarunām un secina, ka zemes īpašnieki saka vienu, pašvaldība ko citu. Par to pārliecinās arī Latvijas Radio.
Latvijas augstākais kalns Gaiziņkalns ir privāta īpašums. Viņš pieder vairākiem zemes īpašniekiem, kopskaitā 5 zemes īpašniekiem, kuri neviens no viņiem paši neapsaimnieko Gaiziņkalnu, bet ir iznomājuši savu īpašumu.
Madonas novada domas turisma darba organizātoris Sanita Soma skaidro, ka pašvaldība kopš 2012. Gada no saimniekiem nomā kalna virsoti 2,5 hektāru platībā. Nomas maksu līgums neparedz, bet pašvaldība nopļauj zāli, izcert krūmus. Līgums arī ļāva pašvaldībai par savu naudu nojaukt veco torni, bet jauna būvniecībai vajadzīgs plašāks īpašnieku pilnvarojums, par ko sarunas ritot jau 3 gadus, saka Sanita Soma.
Ļoti ceram, kad zemes īpašnieki spēs sakārtot dokumentus ir pilnvaras, kas nepieciešams pašvaldībai, lai mēs šādas tik nopietnas aktivitātes varētu plānot. Jo šobrīd mēs esam apstājušies pie juridiskām formalitātēm, varētu teikt, kad joprojām gaidam zemes īpašnieku pilnvaras pašvaldībai rīkoties.
Jā, visu laiku tam pilnvarām mēs jau...
Tā sazvanīta Ņujorkā saka viena no zemes īpašniecēm Inese Apele. Viņa ar brāļiem un māsu mantoja Gaiziņkalna zemi, kas senčiem piederēja vēl pirms kara. Pašlaik neviens no zemes īpašniekiem Latvijā nedzīvo.
Manam advokātam ir kopiepašnīgu pilnvaru un viņš var visus lemt. Tā kā es tur arī nezinu nekādu problēmu. Viņš var parakstīt visu, ko mūsu vārdā. Un es to darīju, lai būtu vienkāršāk. Citādāk man teica, o, šitā pilnvara nav derīga, ja tas punkts tur neder, un tas un tas. Un tad mēs nolēmām, lai visi iet ātrāk uz priekšu. tad, lai mūsu advokātam Rīgā ir ģenerāli pilnvaru no mums visiem, un viņš var visu ko parakstīt, tā kā es nesaprotu tur arī neko.
Dokumentu parakstīšanai pilnvaras ir, taču zemes īpašnieci nevar miera pilnvarot pašvaldību brīvi rīkoties ar savu zemi, kamēr nav skaidri tās nodomi, un arī ieceras par naudas pelnīšanu, kas esot parādījušās vēlāk un ar saimnieci nesot izrunātas.
Nu, ja nāk tur kaut kādas visādas biznesa taisīt, tad es domāju, man vajadzētu par to zināt. Visu var pārunāt, tas nav nekāda liela lieta. Es to piedāvāju, bet, kā es jums saku, es neko neesmu dzirdējusi.
Madonas pašvaldībā apstiprina, ka apeles janvārī un februārī sūtītās vēstules ar aicinājumu vienoties par izmaiņām Gaiziņa nomas līgumā ir saņemtas un tuvākajā laikā tikšot sniegtas atbildes. Tomēr pēc Sanitas Somas teiktā par konkrētiem līguma punktiem varēšot vienoties tikai pēc pilnvaras saņemšanas.
Un arī paši zemes īpašnieki vēlās, lai kādreiz Gaiziņa kalna virsotnē atrastos jauns turns, un mūsu vēlmes sakrīt, bet pagaidām vēl ir jāsabalansē šīs juridiskās iespējas.
Savukārt no zemes īpašnieces teiktā noprotams, ka pilnvarojumu viņa būtu ar mieru sniegt tikai pēc vienošanās par līguma saturu, kādas tiesības uz privātās zemes pašvaldībai būs.
Pašvaldība gribēja kalna vidū taisīt autonovietni. Ne, kalna pakājai jau ir viena, un viņa gribēja vēl kalna vidū. Un es domāju, neviens Latvijā negribētu, ka Gaiziņa kalna vidū ir vēl viena autonovietni. Tas kalniņš taču tik maziņš ir. Kaut gan viņš ir lielākais Latvijā.
Madonas domē gan skaidro, ka īpašniece saprakstītā autostāvvieta esot vien automašīnu apgriešanās laukums, ko pašvaldība ierīkojusi, lai automašīnas neizbraukātu zālāju, cenšoties nelegāli tikt augstāk kalnā. Jāsacina, ka lai gan pašvaldības un zemes īpašnieku vēlmes par jaunu torni Gaiziņa kalnā sakrīt, neatrisinātu jautājumu ir daudz, un katrai pusē ir sava versija par to, kā tos risināt. Īpašnieku pārstāve Inese Apele pieļauj, ja neizdosies vienoties, būšot vien tornis jāceļ pašiem. Pašvaldības pārstāve Sanita Soma gan ir optimistiska, ka kopsaucēju galu galā izdosies atrast. Tad būtu jāsāk darbs pie finansējuma meklēšanas torņa būvei.
Skatāmies iespējas, droši vien, ka mēs meklēsim arī sadarbības partnerus, bet to mēs varēsim darīt tad, kad mēs būsim tiesīgi zemes lietotāji.
Bet kā tur pašlaik izskatās, cik ilgi vēl tas process varētu turpināties?
Nav mums tādas informācijas, mēs gaidām saimnieku pilnvaras.
Pirms diviem gadiem, kad tika uzspridzināts vecais Gaiziņa kalna skatu turnis, piesaistīt Eiropas naudu jauna celšanai, apņēmās dabas aizsardzības pārvalde, jo Gaiziņa kalns kā aizsargājams ainaba apvidus ir Natura 2000 teritorijā. Taču fondu plānošanas periods gāja uz beigām un ieceri apturēja tieši nesakārtotais nomas tiesību jautājums, skaidro pārvaldes direktore Sandra Bērziņa.
Jā, tas bija pamatu pamats, jo bija jākārto šīs īpašuma tiesības, kas prasīja zināmu laiku un, protams, arī līdz ar to aizkavētos viss šī tehniskā projekta izstrāde un būvniecība, kā dēļ. Nu, projekta realizācija varētu būt apdraudēta ļoti īsu termiņu dēļ. Un tādēļ tika panākt vienošanās ar pašvaldību, ka jau konkrēti tad pat pašvaldība iesniegs projektu pieteikumu nākamajā plānošanas periodā šiem pašiem kohēzijas projektiem.
Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētā turisma infrastruktūra dažādās Latvijas vietās atrodas gan uz valsts, gan pašvaldību, nevalstisko organizāciju un privātu īpašnieku zemes. Taču Gaiziņam līdzīgu gadījumu, kad pušu nespēja vienoties kavē nozīmīgu turismu objektu attīstību, Bērziņas divos darba gados dabas aizsardzības pārvaldē nesot.
Mums ir vairāki pat ļoti labi sadarbības piemēri. Piemēram, aizsargājuma ainava Apvidus Veclaicene, kur Drusku pilskalnā ir tiek būvēts skatu tornis uz privātu īpašnieku zemes, un tālāk šo te uzturēšanu viss ir apņēmusies veikt pašvaldību. Tātad faktiski pat šāds trīspusējs ļoti labs sadarbības modelis. Vēl piesaistot klāt arī Vidzemes augstskolu, kur arī tur veic savas aktivitātes un aktīvi iesaistās turismu plānošanā šajā vietā.
Bērziņas ieskatā identisks modelis varētu strādāt arī Gaiziņa gadījumā. Ar noteikumu, ja vien Madonas pašvaldība un Gaiziņa kalna zemes īpašnieki beidzot spēs rast kopīgu valodu par zemes izmantošanu Latvijas augstākā kalna virsotnē. Māra Rozenberga, Latvijas radio.